Ratna džamija na Igmanu predstavlja autentični spomenik kulture, građana u po mnogima, najtežoj ratnoj godini u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. U vremenu kada je uništeno, srušeno i zapaljeno više od 1000 džamija, ova se rađala. Gradili su je pripadnici Armije Republike BiH između bitki za očuvanje Sarajeva, ali i cijele zemlje. Borba protiv agresora, u to vrijeme s dvije strane, iscrpljivala je borce i na velika iskušenja stavljala stanovništvo. Pripadnici armije su bili više nego svjesni važnosti očuvanja kote Igman, zato su je branili pripadnici armije iz svih dijelova zemlje. U svojoj odlučnosti, hrabrosti i izdržljivosti pokazali još jednu dimenziju, onu duhovnu, iz koje su crpili veliku snagu i nadu u pobjedu. Svoju oazu mira, duhovno utočište, borci su počeli da grade u srijedu 17. novembra 1993. godine. Gradnja drvene džamije, dimenzija 10x12, završena je za manje od 3 mjeseca unatoč nedostatku potrebnog alata i velikoj hladnoći. Onda kada nisu bili na vojnim zadacima, pušku su mijenjali tesarskim alatom i za tako kratko vrijeme napravili džamiju koja je svečano otvorena 5. februara 1994. godine. Džamija je u tom sudbonosnom vremenu služila i za smještanje ranjenih, čime je njena uloga bila još značajnija. U ratnoj džamiji svakog petka obavlja se džuma namaz, a organizuju se i druge aktivnosti. Danas, pored džamije, kompleks krasi Musala, Musafirhana i Abdesthana. Prema idejnom projektu, planirana je izgradnja nekoliko objekata apartmanskog tipa, muzejska galerija, a unutar nje i galerija porušenih džamija, kao i restoran i drugi objekti. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklija. Ostanite sa nama.